magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Iz sadržaja današnje emisije izdajemo priču o krizi u kojoj je upalo srpsko stočarstvo zbog niza nepovoljnih okolnosti. I ova grana plaća danak klimatskim promjenama, pa su posljedice suše u najtežem obliku osjetili upravo uzgajivači. Zadatak broj 1 svih struka, upravo zbog razaranja životne sredine, je sprečavanje daljeg zagrevanja planete i zaštita prirodnih resursa. Svoj doprinos daju i arhitekti i urbanisti, a iskustva i ideje o najboljim održivim i energetskim efikasnim rešenjima razmenit će na 4. kongresu održive arhitekture koji se održava u Beogradu. Statistika beleži da se na svake 3 godine životni vek produžava za 1. Čak 14 od 20 zemalja sa najdužim očekivanim trajanjem životnog veka nalazi se u Evropi, ali je na vrhu liste Istočna Azija, a tamo ubedljivo najdugovečniji Japanci. Ove godine u toj zemlji postavljen je novi rekord u broju stogodišnjaka. U magazinu ćemo saznati mnogo zanimljivih informacija o ovoj temi. Povodom Međunarodnog dana dostojanstvenog rada podsjetit ćemo na to kako i koliko koristimo svoja radnička prava. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Oh,
Ovo je prepodnevni magazin na talasima ste, Radio Beograda 1, 10:13. Sledi pregled informacija u vezi sa epidemijom koronavirusa. Epidemiološka situacija, kako u Srbiji, tako i u zemljama u regionu, svakodnevno se pogoršava. Brojevi preminulih rastu iz dana u dan. U Srbiji je prema posljednjem presiku potvrđeno još 7150 slučajeva koronavirusa, od posljedica je preminulo 50 osoba. I u državama koje su već duže imale stabilnu stopu zaražavanja, situacija se komplikuje. Sa 2693 registrovana nova slučaja infekcije koronavirusom, prema posljednjim podacima, Austrija je dostigla najveći broj novozaraženih još od 10. aprila. I u Italiji se registruje blagi porast novoobolelih. Crne rekorde gotovo svakodnevno beleži Rusija. Ovdašnji lekari upozoravaju da se krećemo od lošeg ka gorem i da se ovom dinamikom uskoro može očekivati i do 70 preminulih dnevno. Mera ograničenja za sada nema, osim onih uobičajenih koje se mahom ne poštuju. Svi pozivaju na vakcinaciju, ali za sada nema većeg odziva. Najviše obolevaju mlade osobe od 18 do 30 godina, jer je procenat imunizacije u toj populaciji tek 21%. U Beogradu se otvaraju dva nova punkta za vakcinaciju u tržnim centrima Galerija i Ušće. Početkom iduće sedmice očekuje se i konačna odluka o trećoj dozi vakcine u Srbiji, da li će se primati u kraćem razmaku od sadašnjih 6 mjeseci.
Your songs to say the word.
7. oktobar obeležava se kao Međunarodni dan dostojanstvenog rada. Tim povodom pitamo da li se savremeni čovek olako odriče teško stečenih radničkih prava. Zašto većinu njih ne ostvarujemo kako je propisano ili ih ne koristimo uopšte, što je, kako tvrde stručnjaci, trend ne samo na Balkanu, već i u skandinavskim zemljama, gde je naravno nešto malo slabije izražen. Kako izgledaju zakonski okviri koji štite zaposlenog? To su neka od pitanja za profesorku Jelenu Žarković-Rakić sa Ekonomskog fakulteta. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Profesorka, šta bi suštinski bio dostojanstven rad i kako to u praksi izgleda?
Pa to bi značilo pre svega sigurnost radnog mesta i jedno kvalitetnije zaposlenje. Kad kažem kvalitetnije, mislim u odnosu na ono što je postao trend poslednjih decenija, a to je prekarizacija rada, dakle poslovi koji nisu sigurni, ne postoji stabilno zaposlenje, zarade su niske, ljudi moraju da rade i više poslova istovremeno kako bi ostvarili neki minimum životnog standarda. Tako da, eto, to bi bila neka moja definicija. Da. Dakle, pre svega kvalitetno zaposlenje koje onda nudi ne samo jedan pristojan na nivo dohotka, već i niz nekih drugih prava kao što je da su vam redu uplaćeni doprinosi po osnovu penzija, da vam teče radni staž i da znate da ćete imati određenu sigurnost u starosti. Kod nas, pošto tako sistem funkcioniše, to znači i redovnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje, pa onda imate i zdravstvenu zaštitu, dakle i čitav niz drugih prava koji proizilaze iz radnog odnosa.
Ali očigledno je trend drugačiji i sada zapravo treba da objasnimo koji su glavni razlozi za tako nepovoljna kretanja.
Da, pa razloga ima nekoliko i to je, da kažem, na globalnom nivou počelo pre, recimo, 4 decenije. Kod nas je to, također su nas ti procesi zahvatili, ali istina nešto kasnije i zbog priroda procesa naše tranzicije. Kod nas je to došlo negde, naravno, od 90. koje su, privatizacija stvari već i počela, ali privatizacija je tu dodatno, da kažem, bila dodatni faktor u odnosu na one globalne. Šta su bili globalni? Pa pre svega, dakle i sama globalizacija, seljenje radnih mesta u odne zemlje koje imaju jeftiniju radnu snagu, a s druge strane, naravno i slabljenje uticaja sindikata, ali pre svega zato što se priroda procesa rada promenila. Dakle, smanjeno je učešće zaposlenosti u industriji, a porastao je sektor usluga. I onda vi možete, eto, da jednostavno objasnimo, mnogo je lakše organizovati radnike i postaći ih da se oni bore za svoja radna prava kada oni, znate, rade u jednoj fabrici i onda vi, ne znam, izađete na protest dovoljno da okupite radnike iz više fabrika, a danas kada su, kažem, sama priroda procesa rada se promenila, ljudi rade poslove ili rade više poslova za više različitih poslodavaca i ta mogućnost isto radničkog organizovanja je značajno smanjena, tako da onda je i to, da kažem, uticalo na smanjenje radničkih prava. A kod nas dodajemo naravno i privatizaciju, sve ono što se dešavalo od 90-ih i posle 2000-ih.
Da, i pretpostavljam da je delom i prokockano poverenje u sindikate razlog što praktično se teško zastupaju njihova radnička prava.
Svakako, ako pogledamo kod nas, ako vidite koji su sindikati aktivni, to su uglavnom oni u javnom sektoru. A kada pogledamo odnos zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru, privatna zaposlenost je skoro 3 puta veća od zaposlenosti u javnom sektoru. Drugim rečima, možemo da zaključimo da je jedan manji deo, znači svega trećina radne snage koja radi u javnom sektoru, zaštićenija, odnosno njihove interese na određeni način zastupaju sindikati, ali ni to nije kao što je nekada bilo. Kao što sam rekla, glavni razlog tome je izmenjena priroda procesa rada, pojava nekih novih poslova, rad recimo na platformama i poslovi koji su, recimo, evo, dostava hrane, dakle sve neki narastanje loših poslova u privatnom sektoru i koji po svojoj prirodi onemogućavaju da se radnici udruže i izbore za svoja prava, recimo kroz sindikate. Da.
Koliko su okrnjena ta radnička prava i zakonskim okvirom? Imali smo i dosta tih zakonskih promjena koje su pooštrile uslove rada kad je reč o broju radnih sati, rad vikendom, uslovima rada, uslovima za otkaz. Praktično smo to preuzeli od tih razvijenih liberalnih ekonomija.
Pa jeste, posle 2000-te je radno zakonodavstvo svakako išlo ka većoj fleksibilizaciji, ali mislim da je zakonodavstvo pokušalo u stvari da prihvati ono što je bila i realnost. E sad, s druge strane, naravno, imate i drugu situaciju da iako su neke stvari potpuno i lepo uređene u zakonu, da se zakon u suštini ne primenjuje. Jer ako mi znamo da kod nas postoji jedna prilično stabilna zaposlenost u neformalnom sektoru od nekih 20% poslednjih 20 godina, to znači da se i među dobrim delu radne snage, dakle, za njih ne važi zakon o radu. Oni ljudi ni nemaju formalne ugovore u radu, pa samim tim se zakoni i ne primenjuju. Ili i postoji onaj deo isto radne snage koji ima neke ugovore, ali opet, znate, deo zarade se isplaćuje na ruke, što znači da će u budućnosti, drugim rečima, ni tu se zakon u potpunosti ne poštuje, a to će imati posledice u starosti za te ljude, jer će njihova penzija biti niža nego što bi bila da su oni prijavljeni na punu zaradu. Tako da imamo, dakle, jedno i drugo. I činjenicu da se sama zakon je dosta fleksibilizovan poslednjih 20 godina, govorimo o zakonu o radu, da bi odrazio neku realnost na terenu, a i činjenicu da se zakon na terenu ne primenjuje.
Da, i epidemija koronavirusa, odnosno pandemija širom sveta je još usložila čitavu situaciju. Ozbiljno je poremećena svetska ekonomija, odnosi ponude i potražnje na tržištu rada. I šta u tom smislu možemo očekivati sada? Je evidentna malo povećana potreba za radnom snagom, imajući u vidu da se polako neki sektori vraćaju u te neke ranije tokove, ali u međuvremenu je mnogo ljudi i ostalo bez posla. Kakve su procene da bi se sada stvar mogla nadalje razvijati?
Pa ja mislim da je zaista i rano da dajemo neke konačne procene. Zašto to kažem? Jer ova pandemija traje godinu i po dana i dosta se tu menjalo od one prve faze kada zaista je većina radnika bila premeštena na rad od kuće, pa se onda tu već pričalo kako će se radna prava menjati uvažavajući tu činjenicu, pa smo se onda vratili nekako delom u radne organizacije. I opet i to vrlo zavisi od zemlje do zemlje. Tako da mislim da tu postoji, naravno, prvi trend će biti to što su poslodavci uvidjeli da mnogi aktivnosti mogu da obavljaju, a da se radnici uopšte i ne pojavljaju na radnom mjestu, dakle za rad od kuće, to će biti možda neka prva posledica. A druga, i dakle da same informacione tehnologije to omogućavaju. E sad, kako će se to odraziti na sam kvalitet radnog procesa? Znate, kad vi prenesete posao u kuću, to sad napraviti jasno razgraničenje između vašeg radnog vremena i vašeg privatnog vremena, to je sad pitanje i mislim da to tek ostaje da se vidi. I uz ove poremeće koje ste vi pomenuli, da vidimo da delatnosti kao što je recimo ugostiteljstvo, evo sad ovaj primer sa Velikom Britanijom i nedostatkom radnika na pumpama i velikom krizom, jer su ti ljudi se prosto otišli kako je došla pandemija, dakle to je sad pitanje isto imigracija radne snage, oni su se vratili svojim zemljama odakle potiču, tako da su to postoje na određenim tržištima rada značenje poremeći baš usled od korona krize.
Da, prilično ovako depresivna situacija iz ugla onoga ko tek treba da počne da radi, pa otud pitanje čemu on može da se nada, a na drugoj strani koliko treba da strepe oni koji su pri kraju radnog veka, jer primiče se period te penzije koji je prilično neizvestan, bar što se primanja tiče.
Da, za mlade ljude, naravno sad prednost za mlade ljude je što su oni mladi i ja se nadam spremni da budu više fleksibilni, ja mislim da je to nekako ključna reč da će biti i u narednom periodu, to znači da se prilagođavamo, da su u stanju da se prilagode po promenama i mislim da tu, barem što se recimo tiče ove nove vrste rada, rada na platformama gde Srbija zaista ima istaknuto mesto i to jeste nekako segment koji je izgleda više rezervisan za mlade ljude. Tako da mislim da će to neka prilagodljivost, mogućnost prilagodljivosti bi trebalo da bude ključna karakteristika za mlade ljude i za njihovo ponašanje na tržištu rada ukoliko žele da se nekako bolje prilagode. Za starije, da, to je sad pitanje. Opet mislim da će tu bolje proći i oni koji su u stanju da se brzo prilagode, što naravno s nekim godinama ide sve teže, ali da je to nekako ključna reč. Jer zaista to nam je i ova kriza pokazala da prosto oni koji su u stanju da se brže prilagode, oni će i lakše izaći iz krize.
Da ih bar posluži zdravlje, da što duže mogu makar nešto da rade i da prihoduju. Najljepša hvala na razgovoru. Bila je ovo profesorka Ekonomskog fakulteta Jelena Žarković-Rakić.
Hvala i vama.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zorana Opačić, istoričar književnosti i profesor, govori o tome zašto voli delo Krila, Stanislava Krakova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate, i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci dolina morave 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božiji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
U subotu 9. oktobra vodimo vas na koncert svetskog tenora Placida Dominga, kojim je nedavno zatvoren i ovogodišnji belet. Koncert je održan na stadionu Tašmajdan 8. septembra, a čuvenog tenora i njegove prijatelje pratio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Radio Beograd 1, subota, 9. oktobar, u 20.10. Emisiju pripremila muzička urednica Snežana Stanojević.
10:40, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ovih dana objavljena je informacija da je u toku proces sertifikacije koji će omogućiti da građani Srbije uz pomoć aplikacije na svojim telefonima brzo i jednostavno dobiju kvalifikovani elektronski potpis. To je još jedan korak u nastojanju da što više nas postanemo e-građani. Zašto je to važno i kako će funkcionisati, neka su od pitanja o kojima ćemo razgovarati sa zamenicom direktora Kancelarije za e-upravu Draganom Bečić. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan. Pa evo, kao što ste već najavili, Kancelarija za IT je upravo trenutno završava na sertifikaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa na daljinu, kako mi to kažemo, u klaudu, i svi građani koji su registrovani na portalu eit.gov.rs i korisnici su portala e-uprava vrlo ubrzo će biti u mogućnosti da koriste sve elektronske usluge sa tim najvišim nivom elektronske pouzdanosti, odnosno sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Korišćenje ovog sertifikata je besplatno, trajanje će biti 5 godina, dovoljno je da odu na neki od šaltera pošta, opština ili lokalnih poreskih administracija i dobiju parametre za mobilnu aplikaciju preko koje će se obavljati kvalifikovano elektronsko potpisivanje.
Da, ajte da objasnimo, je li to zamenjuje ovaj uobičajeni potpis ili je to samo mogućnost pristupa određenim uslugama?
Prvo, obezbeđuje mogućnost pristupa svim uslugama, konkretno na portalu elektronske uprave, znači one usluge koje zahtevaju da korisnik, na primjer prilikom zamene vozačke dozvole da vam stigne na kućnu adresu, korisnik mora da bude prijavljen na portal kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Sa ovim elektronskim sertifikatom će moći da koristi kompletno sve usluge elektronske uprave, ali isto tako moći će i elektronski da potpisuje dokumenta.
E, to je važna informacija za one koji za tim imaju potrebu. Upozorili ste da je jedna od glavnih stavki, a pretpostavljam da je i razlog čitave ove procedure, taj moment bezbednosti. Kako će ti potpisi biti zaštićeni od zloupotreba?
Pa, da kažem, cela sertifikacija se, da kažem, radi u skladu sa Evropskom unijom, to su najviši tehnički i bezbednosni standardi i ta aplikacija se nalazi na telefonu korisnika ili tablet uređaju, zaštićena je pinom koju samo korisnik zna da ukoliko se slučajno izgubi telefon, tu aplikaciju ne može niko da pokrene. Nešto poput svake mobilne aplikacije za mobilno bankarstvo, koliko vam neko ili ne daj Bože ukrade telefon ili koliko izgubite, jednostavno vašu aplikaciju i pristup vašem tekućem računu ne može da ima treće lice, jer samo vi znate taj PIN.
Da. Evidentno je da se ozbiljno grabi ka zaokruživanju koncepta e-građanin. Ajte da sad se malo pozabavimo ovom temom, važna je. Šta će taj koncept na kraju obuhvatati sve?
Pa evo, koncept e-građanina je, da kažem, jedan širi koncept. E-građanin je građanin koji ima svoj elektronski identitet i koristi usluge elektronske uprave. Kao što imamo ličnu kartu koja nam služi kada, da kažem, odemo na bilo koji šalter ili u neku državnu instituciju, treba da završimo neke administrativne procedure, naša lična karta je sredstvo kojim dokazujemo da smo to mi. Kada koristite usluge državne uprave elektronski, potrebno je nekako da se predstavite instituciji putem interneta. Zato postoji, da kažem, više nivoa elektronskog verovanja, ako mogu tako prosto da objasnim. I korisnici, na primjer, kada se registruju korisničkim imenom i lozinkom, to je najniži nivo elektronske identifikacije, odnosno to je korisnik koji nema sva prava i mogućnosti, nego na primjer, korisnik koji pristupa sa tim visokim nivom, odnosno sertifikatom. Jer vi da biste otvorili nalog na portalu e-uprava, dovoljno je da sedite u vašoj kući, da priložite dokument, da znamo da ste to vi, ali i dalje postoji jedan, da kažem, uzak deo gde neko da može da dođe do zloupotrebe. Kada koristite taj visok nivo elektronskog identiteta i kad se tako predstavljate, vi ste morali bar jednom da odete na neki šalter gde će državni službenik da vas legitimiš i da utvrdi vaš identitet i nakon toga da vam izda sredstvo elektronske autentikacije, odnosno taj kvalifikovani elektronski sertifikat. Građani koji već koriste kvalifikovane elektronske sertifikate znaju da svaki put kada preuzimaju nov sertifikat, kad im istekne, moraju da odu sa svojim ličnim dokumentom kako bi ih identifikovali, jer to je da vaš potpis u digitalnom formatu. Ne može se dati nikom drugom nego samo vama lično.
Da li će sada to biti premošćeno ovom sertifikacijom?
Svakako, sertifikacija je propisana od strane Evropskog regulatornog tela. Jednom morate otići, ali sada sertifikat neće biti na kartici, neće biti na onom USB tokenu, nećete morati da instalirate razne programe kako bi taj sertifikat se očitao na vašem računaru. Taj sertifikat će se nalaziti u vašem mobilnom telefonu zajedno sa vama u jednoj mobilnoj aplikaciji.
Onako kako smo već objasnili. Da. Kakav vam je inače utisak o interesu građana za primjenu digitalne forme komunikacije? Koliko se pomeraju te granice?
Pa, mi svakodnevno, da kažem, ceo tim kancelarije za IT je upravo naš korisnički centar, svedočimo da sve više i više građana nam se obraća, da je potreba, verovatno je, da kažem, zasigurno, u stvari i ova korona nas negde pogurala da se okrenemo tome da neke stvari koje možda smo ipak odlazili na neki šalter ili odlazili u vrtić da upišemo dete, sada to odradimo putem interneta. Neminovno je da dolaze sve mlađe i mlađe generacije, da sigurno današnja mladi ljudi koji imaju 18-19 godina u svojim 30-im, 40-im će se koristiti elektronskom upravom i elektronskim načinima komunikacije skoro za sve u životu. To jeste naš posao, da sada krenemo da razvijamo sve sisteme, sve elektronske usluge. Tu smo, naravno, znamo i da nije svako dovoljno digitalno kompetentan da se snađe. Tu smo da pomognemo i kontakt centar telefonski, putem maila, ali isto i na svim šalterima, pošta, opštine, lokalnih poreskih administracija. Kolege mogu pomoći svakom građaninu, otvoriti mu nalog, dati mu parametre za tu mobilnu aplikaciju, tako da znamo da ako nekome treba asistencija, tu smo da pomognemo.
Da, koje usluge se najviše koriste?
Pa negde su to, da kažem, najviše usluge koje se tiču dece, od elektronskog upisa u vrtić, osnovnu školu, srednju školu, definitivno bebo dobrodošla na svet, koja je usluga da korisnik ne mora ni da bude registrovan na portalu elektronske uprave, jednostavno u porodilištu, kada dobijate prinovu, babica sa roditeljima prođe i pokrene sve te postupke za njih, da detetu se upiše JMBG, ime, prezime, da dobije karticu zdravstvenog osiguranja, da se pokrene procedura za roditeljski dodatak, da sva dokumenta dođu na kućnu adresu roditelja. Definitivno su to usluge Ministarstva unutrašnjih poslova vezano za lična dokumenta i putne isprave, zakazivanje termina. Dosta korisnika koristi i usluge portala lokalnih poreskih administracija, jer na jednom mestu vide svoj porez na imovinu bez obzira gde se on nalazi u Srbiji i elektronski plaćaju. Tako da svakodnevno sve više i više korisnika portala elektronske uprave to sigurno neće stati.
Da. Evropska unija je prilično izdašna kad je reč o reformi javne uprave i digitalizaciji i u tom smislu pretpostavljam da postoje ti neki naredni planovi koji će dovesti do praktično toga da šalteri odu u istoriju. Koliko smo blizu toga?
Naš posao i jeste da šalteri odu u istoriju. Svakako znamo da sigurno neke starije generacije ka šalteru i ka toj živoj rečiči imaju taj neki osjećaj sigurnosti. Verujemo da šalteri će polako odlaziti u istoriju. Svakako, bez obzira na sva dokumenta Evropske unije, čitav niz strategija akcionalnih planova sa jasno definisanim ciljevima ispred Vlade Republike Srbije, sva ministarstva rade, svako u svom domenu digitalizacije. Naravno, tu je i neminovna obuka i državnih službenika i sama digitalizacija državne uprave, tako da neminovan je proces, a da smo definitivno došli do te tačke s koje više nema povratka u neko, da kažem, nazadno vreme prošlo, analogno je izvesno.
Da, najljepša hvala na svim ovim informacijama. Dragana Bečić, zamenica direktora Kancelarije za IT, je bila naš sagovornik.
Počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujice me nosi, da sam znao kako prije bi przina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi.
A sad,
šta god da uradim, uzit će mi vreme.
A sad,
uzit će mi vreme.
Tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre. Iz početka da krenem, sada bih sve drugačije. Gde god da si, anđele moj prate. Nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre. Početka da krenem, sada bih sve drugačije.
Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao. Pustio bih igre da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, luda bi, nikad ne bi stao.
Oh,
samo da sam znao.
A sad,
kako da uradim, uzet će mi vreme.
A sad,
uzet će mi vreme. I prate, grešio bih sve, bio luđi nego pre. Iz početka da krenem, sada bih sve drugačije. Gde god da si, anđele moj prate, tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre. Iz početka da krenem, sada bih sve drugačije. Sada bih sve drugačije.
Oh,
10.56. Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U nastavku ćemo imati prilike da čujemo priču o krizi u srpskom stočarstvu. Saznaćemo i zašto je Japan zemlja sa najviše stogodišnjaka. Stoga ostanite i nadalje na talasima Radio Beograda 1.
Tuga tu je kao voda, kad je hladan dan. Voda tu je, al ne vidiš je, voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Mogu se sjećam se, što prošlo je to deo mene je, deo mene je i do kraja ostaje. Ne može drugačije, što prošlo je. Pusti me, voda magla je. Voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se na Andrićevom vencu sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije UN-a na Kosovu i Metohiji, Zahirom Taninom. Predsjednik je posebno naglasio da će Srbija, kao i uvek do sada, nastaviti sa naporima da očuva mir i stabilnost, ali da situacija zavisi i od prištinske strane, koja bi trebalo da se suzdržava od jednostranih poteza, koji u znatnoj meri pogoršavaju stanje na Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a je ukazao na neophodnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine, kao i na značaj svih nastojanja u pravcu konstruktivne regionalne saradnje. Trenutna epidemijska situacija u Srbiji, prema oceni zdravstvenih stručnjaka, možda je najteža od početka pandemije. Samo u posljednja tri dana zaraženo je više od 20.000 ljudi, a korona je odnela 151 život. U Beogradu je danas otvoren novi punkt za vakcinaciju u tržnom centru Galerija. U toku dana bit će otvoren i punkt u tržnom centru Ušće. U Srbiji ima 60 toplana. Sve su krenule sa probnim radom, s tim što su neke probe tople, a neke hladne. Direktor udruženja Toplana Srbije, Dejan Stojanović, izjavio je za RTS da će krajem dana i sutra biti topli radijatori i da za početak grejne sezone ima dovoljno energenata. O ceni i nabavci novih količina gasa iz Rusije od Gazproma, predsjednik Srbije danas će razgovarati sa potpredsjednikom ruske vlade Jurijem Borisovim, koji boravi u Beogradu. Najmanje 20 osoba je poginulo, a oko 300 povređeno u zemljotresu koji je jutros pogodio pakistansku provinciju Beludžistan. Američki geološki zavod izvestio je da je u pitanju zemljotres magnitude 5,9 jedinica po Richteru. Spasilačke operacije su u toku. Više od 100 kuća se srušilo, a veliki broj zgrada je oštećen, pa je stotine ljudi ostalo bez krova nad glavom. Na teritoriji opštine Aleksinac je dan žalosti, povodom tragedije u kojoj su živote izgubili članovi porodice Đokić. Zastave na zgradama državnih institucija su na pola koplja, a nastava u školama je počela minutom ćutanja. Tela tročlane porodice Đokić, Gorana, Gordane i njihove ćerke Lidije pronađena su 2. oktobra u ataru Moravca, posle višednevne potrage. Obdukcijom je utvrđeno da su ubijeni iz vatrenog oružja. Predsjednik koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu, Zoran Stanković, bit će sahranjen sutra u 15:30 na novom groblju u Aleji zaslužnih građana uz vojne počasti. Komemoracija je istog dana u Domu vojske u Beogradu u 11:00. Zoran Stanković preminuo je 5. oktobra u 67. godini od posljedica virusa korona. Radio Beograd u sklopu obeležavanja 97. rođendana otvara novi Studio 13 sa najsavremenijom digitalnom opremom za snimanje i montažu zvuka. Nastao je spajanjem dva studija. U novom prostoru smeštena je tonska režija, studio, gluva soba i mašinska soba. Ceo prostor je građevinski, arhitektonski i akustički promenjen i prilagođen novom dobu. Otvaranje studija uz koncert i razgovor sa brojnim gostima je u terminu emisije Karavan o 14:05, što ćete moći da pratite na našim talasima. U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Makabija. Meč u Tel Avivu počinje u 20:00. Danas oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično i kiša, temperatura od 12 do 17 stepeni. U Novom Sadu i Kragujevcu je trenutna temperatura 13 stepeni, u Nišu 15, a u Beogradu 14. Relativna vlažnost vazduha 66%, pritisak 1002 milibara, istočni vetar duva brzinom od 6 sa udarima do 14 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je u podne.
Na grudi spustilo Ti lako si me prodao Al me nisi pustio Ako ti život nije lep Ti kao nekad pozvi rep Ali ja iz ove priče Izlazim Ljubavi moja Thank you.
Srpsko stočarstvo je već dugo u krizi. Država sporadično nekim merama olakša položaj uzgajivača, ali kad dođe godina poput ove, malo toga je od pomoći. Velika suša prepolovila je količinu stočne hrane i znatno je poskupela. Na drugoj strani, otkupne cene ni izbliza ne pokrivaju proizvodnju. Mnogi nagoveštavaju da će odustati od gajanja stoke ili je svesti na osnovne domaćinske potrebe. To je povod za razgovor sa Čedomirom Kecom iz Udruženja odgajivača tovnih rasa goveda. Dobar dan vam želim i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i svako dobro.
Mnogi farmeri doživjeli su bankrot. Zbog nezapamćenih okolnosti u jednom trenutku je zatraženo od vlade da proglasi vanredno stanje u proizvodnji mleka i taj apel je zapravo i otvorio priču o teškom stanju u stočarstvu ove godine.
Da, to je tačno da su proizvođači mleka u izuzetno teškoj situaciji jer zapravo od utroška hrane zavisi proizvodnja mleka, a hrana je dostigla na ovim našim prostorima nekakav maksimum, ja bih rekao da na tome ostane da bi bilo i dobro, jer se sada već kukuruz počinje kupovati po 30 dinara, što je loš znak da tu nije i kraj poskupljenju tih takozvanih ulaznih inputa u proizvodnji mleka. Sa druge strane, imali smo jednu situaciju koja jednostavno ne može da se sada oceni šta je razlog. Otkad smo privatizovali mlekare, negde oko 400 miliona litara godišnje je manji priliv mleka u profesionalne industrijske mlekare, što je zapanjujuće. I mislim da privatizacijom mlekara, menadžment u tim mlekarama nastoji da postigne bonus u uštedama, da je to na štetu proizvođača i da zapravo imamo jednu haotičnu situaciju u ovom sektoru uz to da i uvozimo mleko, da te kompanije i uvoze mleko, a kad bih vam rekao da recimo godišnje se uveze negde oko 18.000 tona biljne mase, onda vam je sve jasno za čega se ona koristi u mlečnoj industriji.
Zbog ovakve situacije vlada je donela odluku o povećanju premije za otkup mleka. Da li to može koliko toliko da ublaži ovu situaciju?
To je jedna interventna mera vlade. Ona je dobra i ona će smanjiti gubitke, ali ona ne rešava stvari. Što se tiče vlade i predvidljivosti mera koje postoje u stočarstvu, mi smo u regionu u prednosti na mnoge. Znamo tačno šta se planira za koju godinu, a to je najvažnije za stočare. Međutim, tu su stvari izgubljene kontroli u pristupu proizvodnje i to je taj problem, jer mora industrija da podeli nešto sa primarnom proizvodnjom, a to se kod nas ne događa. Vlada će potrošiti dosta novaca na ovu premiju, ali je dobro da se isplati brzo. Fond krava u muži, mi to vidimo u pogledu prometa junadi. Znate, čim se krave prodaju, odmah se više ne kupuje kvalitetna junad. Tako da mnogo je krava prodato i to u selima i regionima koji su poznati kao proizvođači mleka. I to je šteta i taj ciklus se teško obnavlja. E, to je najveća šteta. I onda kad gledate u celini i očekujete da stočarstvo bude 40% u ukupnom doprinosu poljoprivrede ukupnoj našoj proizvodnji, onda je to ugroženo u ovom času bez razlike na neke cene koje se postižu u prometu proizvoda.
Kada ste već pomenuli cene, bitan faktor je i cena mesa. Što žive vage, kako se kaže, što cena mesa u prodavnicama. I tu cene stoje na vrlo, vrlo niskom nivou, što je prilično demotivišuće za proizvođače.
Pa jeste, tu su, kod u svinjarstvu imate turbulenciju, jednu veliku cenu gore-dole. Uglavnom, tu najbolje prolaze klaničari i to je loše. Znate, sa 180 dinara cenom žive mere svinja, oni kažu da je to na granici, znate. A bila je i 160 i bila je i manja. Međutim, činjenica je u sljedećem, da je bilo uvoza, to je ono što je loše. I drugo, vi imate delove proizvodnje naše ukupno u poljoprivredi, a kad gledate pojedinačno, kao to nije ništa strašno, što nemaju kupce. Mi smo došli u fazu da niko ne upravlja tako zvanim viškovima, odnosno tom samodovoljnošću u proizvodnji hrane. To se mora raditi isto kao što je nedovoljnost katastrofalna za jednu državu, za nas je problem i samodovoljnost. Što znači da vi morate u agrarnoj politici predvidjeti za koga. To vam je ono prvo marketinško pravilo u ekonomiji, za koga je vaš proizvod. E, a to ne može seljak da i poljoprivrednik i malo veći da ostvari što mu političar poruči, idite na tržište. To, ta floskula je odavno pala u vodu i ona u stvari samo opravdava one koji imaju takvu izreku.
Dakle, da li ovdje govorimo i o izvozu?
I o izvozu, da. Vidite, mi, recimo, ova oblast koju mi najbolje poznajemo kod tovnog govedarstva i opšte mesa, junećeg i kretanja u svetu, mi bez partnera u inostranstvu ćemo ugušiti i tov junadi. I pored toga što država izdvaja i za kupovinu tovnih rasa kvalitetnih, otkad deluje moje udruženje, to je negde 2010. Mi smo startovali sa 850 grla kvalitetnih tovnih rasa, sada smo došli do 11.500, uskoro će biti preko 25. Mi za 5 godina možemo biti najbolji proizvođači kvalitetnih tovnih goveda u regionu, što pripada zasluga državi, Ministarstvu poljoprivrede. Oni su ulagali i u nabavku, i u podsticaje, i u premije, i tako redom, i tako redom. Međutim, ako mi ne pronađemo kome da prodamo kvalitetnu junad, mi smo ga došli u situaciju da imamo višak, bit će problemi kao i u svinjarstvu.
A gde je stvar zapinje? Mi smo imali neke ugovore sa Turskom, na primjer, to je bio dosta veliki ugovor.
Pa jeste, evo vidite, ja sam to izučavao. Mi sa Turskom sad nemamo ugovor. A šta se događa na tržištu junećeg mesa? Uzima se meso iz Argentine, iz Brazila i sada se masovno kupuje sve što liči na goveče u Europi i vuče se u bliskoistočne zemlje i Turska to kupuje i tako redom. Praktično kvalitetnog simentalca koji je jedno od najkvalitetnijih goveda tovne rase na svetu, sigurno se može porediti i sa ostalim kvalitetnim rasama kao što je Šarole ili kao što je Angus, a osim toga simentalac je i kombinovano još i daje krava i mleko. Mi ne možemo jednostavno da se uklopimo u nisku cenu nekvalitetnog mesa iz Brazila i Argentine. I to je taj naš problem. Naša šansa je Kina. Kina nije siromašno tržište, nego i tržište siromašnih kupaca. Pronašli smo da oni za pojedine vrste junećeg mesa iz Australije plaćaju 125 dolara kilogram. Dakle, ima tržište. Ne mora nama niko platiti tu cenu, nego da se uklopimo u našu proizvodnu cenu, da i oni koji to rade imaju svoj profit. Ali sad imamo već novi udarac kad smo približili se kraju, da je poskupeo prevoz tih kontejnera zamrznutog mesa. Tako da moramo ozbiljno sesti da ne bi došli i u tovnom govedarstvu do problema kao što je slučaj u svinjarstvu.
Imajući u vidu da su se mnogi odlučili da praktično ugase tu stočarsku proizvodnju zbog okolnosti i korona već 2 godine i ova gotovo nezapamćena suša po svoj prilici će biti takvih godina u budućnosti. Šta bi po vama, kad je bar država u pitanju, kad su njene mogućnosti u pitanju, mogla da učini da na neki način ublaži čitav u ovu situaciju i da ljudi premoste ovu tešku godinu?
Mislim da se ceo sektor mora analizirati u Privrednoj komori i Ministarstvu poljoprivrede i da zajedno sa vladom se donese jedan nacionalni program za proizvodnju, recimo, mlijeka. Pazite, mi smo jedna od retkih zemalja koja nema mlijeko za đak. Ta dnevna potrošnja može biti simbolična u početku, ali ona može biti značajna u krajnjoj liniji. Drugo, mora se otvoreno razgovarati sa industrijalcima u mljekarskoj proizvodnji da moraju prihvatiti neku feru utakmicu u pogledu plaćanja prema poljoprivrednicima. A uz to i udruženja neka koja se bave isključivo mljekarstvom moraju da iziđu iz zagrljaja velike industrije po kojoj predsjednik udruženja uživa sva prava, a ostali članovi imaju niže cene i tako dalje i tako dalje. Kakvih je slučajeva bilo? I to je to. Sad mogu još da vam kažem, jeste, mnogo smo krava sada vidjeli da je otišlo na klanice, međutim ima stočara koji ne odustaju i pronalaze varijante da opstanu. Verovatno će oni smanjit će proizvodnju, ali će opstati. Jer su to porodična zanimanja i to je za mene najveća stvar i najveća vrednost. Jer ako mi izgubimo zapošljavanje u ovom delu agrarnog sektora i u tovnom govedarstvu i u mlekarstvu i u proizvodnji svina i u živinarstvu, onda smo mi u velikom problemu.
Najljepšem hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste dali slušalcima Radio Beograda 1. Bio je to Čedomir Keco iz Udruženja odgivača tovnih rasa goveda.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza.
I dalje ostajemo u priči o stočarstvu. Uslovi za bavljenje stočarstvom znatno su se promenili i na tržištu Evropske unije. Mali odgajivači koji hoće da nastave proizvodnju zbog konkurencije, finansijski jačih i bolje organizovanih velikih farmi, moraju da povećaju broj grla i da modernizuju opremu na imanjima. Za ekonomski održivo poslovanje sa prodajom mlijeka, mesa i priplodnog materijala danas je potrebno osnovno stado od bar 50 krava. Za svoje mesto na tom zahtevnom tržištu bore se i stočari u nama susednoj Hrvatskoj. Njihova iskustva zabeležio je Ivan Jovanović.
U selu Kuršanec u okolini Čakovca Igor Rešetar vodi farmu sa osnovnim stadom od oko 70 krava. On kaže da je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju promenio uslove za bavljanje stočarstvom u toj državi.
2014. su se ukidale kvote koje su evropski farmeri imali i oni su počeli proizvoditi velike viškove mlijeka i to mlijeko je imalo veliki pritisak na naše trgovine. Naši mljekari su sve manje i manje mogle plaćati proizvodnju, međutim to je uzrokovalo znači jedan pad broja proizvođača mlijeka. Mi smo došli u jedan vagon koji je jurio velikom brzinom. Evropski farmeri su jurili, bili spremni, oni su već neko 10, 15, 20, 30 godina bili u Europi i naučeni na te zahvate, financiranja, potpore, vrste potpora. Jedno 30, 40 vrsta potpora je moguće koristiti, naravno teško je koristiti sve potpore.
Slične informacije dobili smo i od vlasnika farme Lužak u opštini Fužine, Željka Mihelića, koji se bavi organskom proizvodnjom mesa. Osnovno stado od 80 krava, 9 mjeseci godišnje boravi isključivo na otvorenom prostoru u okviru imanja.
Tržište je goveđeg i junećeg mesa u Hrvatskoj dosta zahtjevno. Puno robe dolazi iz drugih članica Evropske unije, cijene su nerealno niske i mi smo od početka vidjeli da mi tu nemamo nikakve šanse u tom ratu. Naša ciljena skupina su bili malo bolje stoljeći ljudi koji su htjeli kupiti meso od nekoga koji može garantirati da je to njegov prirodni proizvod, da je on to proizveo. Uspjeli smo postići jedno 30% naše prodaje ide tim kanalem. To je ono u biti što nas drži iznad vode da budemo profitabilni.
Kako bi obezbedio zaradu od stočarstva, Igor Rešetar kombinuje na tržištu sve ono što njegovo stado u tom smislu može da mu pruži.
Odlučio sam se znači, na taj sistem simentalca, gdje je znači, jedna miješana proizvodnja, to mi omogućuje jedan financijski kontinuitet. Cijena mlijeka je trenutno 35 eurocenti. Sve mora biti, mi to zovemo EU kvalitete i samo tako mlijeko se otkupljuje. Razlike između prvog i drugog razreda su u toj mikrobiologiji mlijeka, znači razlika u toj cijeni je negdje 30-40% čak. Meso, telat se prodaje, krave čak odlaze i u Austriju, s druge strane i nekakva junica isto se izvažaju prema van, kad je takva kombinirana proizvodnja onda ima neki plus. Oko povećanja proizvodnje ne mogu govoriti ako nemam više zemljišta, znači koliko imam hektara toliko mogu imati krava. Imati dosta farmera koji ima ne znam 150 krava, ima 50 hektara zemlje, on mora 50-60% hrane kupovati, to je jako ona teško, ti farmeri su u velikim problemima danas.
Kako bi išao u korak sa zahtevima tržišta, Željko Mihelić je posle ulaska Hrvatske u Evropsku uniju promenio rasu goveda na farmi. Sada radi sa francuskim abrakom, a pre toga je držao američkog angusa.
Hrvatsko tržište za angusa, to će biti za par godina. Angus je više masnije, to je više meso koje ide u restorane za stekove, za jednu drugu vrstu klijentele koje još u Hrvatskoj nije zaživjelo. Doće to vremenom, to je najpoznatija mesna pasmina na svijetu i doće to i kod nas, ali sad još nije. Dok je abrak jedna plemenita mesna pasmina koja daje veliku količinu mesa, dobre kvalitete i otprilike najsličnija onome što hrvatski potrošač hoće jesti.
Mihelićeva farma prostire se na 450 hektara. On preko Hrvatske državne agencije za plaćanja u poljoprivredi redovno koristi i podsticaje za nova ulaganja i subvencije za biljnu i stočarsku proizvodnju.
Recimo 300 eura se dobije po hektaru za osnovno plaćanje. Tu moraš dokazati aktivnost na terenu, da li je popašeno, da li je izorano, nešto moraš napraviti. Iz drugog stupa ide ekološka poljoprivreda i teži uvjeti. Ekološka poljoprivreda za pašnjake nekakvih 350 eura, a za oranice je nešto malo više. Za područja koja su iznad 700 metara nadmorske visine ili neka druga ograničenja, i to je 150 eura. I još ima po kravi nekakvih 100 eura za to proizvodno vezana potpora za kravu koja je imala tele u prošlih 18 mjeseci.
Na površini od oko 70 hektara subvencije i podsticaje redovno koristi i farma Igora Rešetara.
Ova farma recimo koristi neki 15 košta potpora trenutno. Litra mlijeka kao litra mlijeka nema nikakvih subvencija. Imamo određene uvjete da dobijemo neke subvencije, znači moramo imati određenu proizvodnju po kravi, moramo imati evidencije razno razne analize mlijeka, hrane, držanja krava, mora pola godine biti krave vani, isto tako i telat, da se dobije neke subvencije. Znači one se kreću, vrlo teško je reći sad točno konkretno, znači jedno imate subvencije od 100 evra pa nadalje.
Igor Rešetar stočarstvom se bavi skoro 30, a Željko Mihelić 13 godina. Mihelić je također proizvođač semenskog krompira i sena za ishranu stoke u organskoj proizvodnji. Rešetarova farma u Hrvatskoj poznata je i po 3 solarne elektrane, instalirane snage od 30 kW, koje pokrivaju skoro sve potrebe za strujom na tom imanju.
I got my peaches out in Georgia, ooh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer. u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta Poslednji dvoboj u bioskopima od 14. oktobra distribucija Megacom Film
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike Nikola Nikolić Johnny Dado Topić živi sa njim Dr. Project Point Blank and the Dominos u tvojoj bašti Dram, ti me voziš Natali Prijović, Zaboravi me Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music
RTS izdavaštvo Za decu i o deci Ljubica Sikimić Igre tvoje i moje Nezaboravljene dečje igre Zoran Radovanović Zauvek Vertep Scensko izvođenje u slici i reči Svetlana Nenadović Dete je otac čoveka 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga U RTS klubu U zgradi Radio Beograda Ulazi Svetogorske Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Metr Corbus, Jure Harbour, Pep Shet, Mean Sombeck and Fromage. Doleteo Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Srećna kao malo dete uvek bila sam. Ljubav me je vodila u bolji svet. Da me podsete na sve Grlim svoje snove jako Verujem u njih Ljubavi će odgovor na sve Radit ćeš se jednom Ne odustajem od tog Sebi nadu darujem Kad kažem ljubav
Thank you.
11:40 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Statistika beleži da se na svake tri godine životni vek produžava za jednu. Čak 14 od 20 zemalja sa najdužim očekivanim trajanjem životnog veka nalazi se u Evropi, ali je na vrhu liste Istočna Azija, a tamo ubedljivo najdugovečniji Japanci. Ove godine u toj zemlji postavljen je novi rekord u broju stogodišnjaka. Mnogo zanimljivih informacija o ovoj temi saznaćemo u narednim minutima u razgovoru sa mojim kolegom, našim dopisnikom iz Tokija, Iljom Musulinom. Ilja, hvala ti što govoriš za slušaoce Radio Beograda 1.
Nema na čemu, dobar dan.
Hajmo da vidimo prvo tu zanimljivu statistiku. Šta nam ona poručuje?
Pa u septembru je u Japanu bio praznik, takozvani dan poštovanja prema starima. I tada država obično u javnosti izlazi sa brojnim statističkim podacima vezano za ljude koji su 65 godina ili više, znači starosti, i tada je znači njihov nacionalni statistički biro objavio da trenutno u Japanu ima 86.511 stogodišnjaka. I također taj biro je objavio da se taj broj stogodišnjaka u Japanu neprekidno povećava iz godinu u godinu već čitavih 50 godina, znači bukvalno od početka 70-ih. I recimo u odnosu na prethodnu godinu, pošto ste i vi pomenuli to kako se s vremenom povećava ovaj životni vek, znači u odnosu na prethodnu godinu sada imamo u Japanu preko 6100 godišnjaka više. Treba reći da stanovništvo u celosti je sve starije i da recimo ove godine već imamo 29% stanovništva u Japanu je sada starije od 65 godina. Tako po tome je Japan i najstarija populacija na svetu. Ali eto, to predstavlja određene naravno probleme za društvo i za ekonomiju, ali imamo puno ovde stogodišnjaka, što je, da kažemo, srećno i beće.
Da, kakva je struktura, kakav je odnos žena i muškaraca kada su stogodišnjaci u pitanju?
Žene apsolutno dominiraju, znači 88% stogodišnjaka u Japanu su žene, i koliko ja pratim ovu statistiku, znači zadnjih nekoliko decenija, muškarci nikada nisu prešli više od 1/7 stogodišnjaka. Znači, nepobitno je to da žene duže žive od muškaraca.
Da, a što se tiče te geografske raspoređenosti, ima li tu neki baš deo Japana koji je specifičan po broju stogodišnjaka ili je to pravilno raspoređeno?
Znate, nekako tradicionalno južnojapansko ostrvo Okinawa je poznato po stogodišnjacima. Tamo je relativno fina klima, znači imaju oni puno tajfuna, ali temperatura tokom godine ne varira mnogo, pa ima manje oboljevanja, znači od raznih prehlada i virusa i tako dalje. Međutim, statistike pokazuju da u zadnjih 9 godina za redom proporcionalno u odnosu na ukupno stanovništvo zapravo najviše 100 godišnjaka ima jedna prefektura, ili mi bismo rekli Srbiji okrug, koji se nalazi na obali Japanskog mora. Ta prefektura se zove Shimane, znači ona gleda, da kažem, u Korejsko poluostrvo, onako preko Japanskog mora, i tamo znači imaju neki prilično fascinantan broj od 135 stogodišnjaka na 100.000 stanovnika. A reč je o jednoj prefekturi sa malim brojem stanovnika, otprilike 630.000, znači negde otprilike populacije veličine Crne Gore.
Da. E sad, ono što verovatno intrigira sve nas je pokušaj pronalaženja objašnjenja zašto Japanci tako dugo žive.
Pa, znate šta, naravno, kao i svemu, reč je o skupu raznih faktora. Verovatno tu i genetika igra određenu ulogu. Međutim, najpre treba reći da je Japan recimo 1970. godine imao samo 300 stogodišnjaka. Ako odemo još dalje u prošlost, recimo 1950. godine samo 100, a sada ima 86.500. I šta više, postoje projekcije da će 2050. godine u Japanu biti, verovali ili ne, 1,8 miliona stogodišnjaka i da će tada zapravo svaki peti stogodišnjak u svetu biti Japanac. Zašto je to tako? Pa najpre prosto ljudi koji su sada stogodišnjaci su znači bili rođeni 1921. godine ili ranije. Znači, to je otprilike vreme kada je u Japanu zabeležen veliki porast populacije, znači u odnosu na 19. vek. Zato imamo sada, znači, taj apsolutni broj stanovnika. Znači, tu se desio jedan veliki porast i zato imamo sada, recimo, u odnosu na ovo što sam rekao, 1970. godinu, ogroman porast stogodišnjaka. To je jedan razlog. Znači, drugi razlog je verovatno onaj epidemiološki, odnosno to da su u međuvremenu, znači, iskorenjene neke bolesti poput tuberkuloze ili dizenterije koje su zaista ubijale stotine hiljada i milione Japanaca. Takođe, recimo krajem 19. i početkom 20. veka u nekoliko navrata desile su se instance, znači, masovne gladi u Japanu. Možda ovo nije mnogo poznato u našoj zemlji, ali stotine hiljada Japanaca su tada napustile zemlju, preselile se na Havaje, u Brazil, gde im je bila obećena zemlja, znači da rade na plantažama šećera, kafe i tako dalje, jer kod kuće nisu imali dovoljno hrane. Znači, svi ti faktori, znači, kao što su glad ili te masovne bolesti, su, znači, ranije strašno bile pogubne. Međutim, negde od 60. godina i upravo naročito 70. godina u Japanu je, znači, prvo uvedeno univerzalno zdravstveno osiguranje i to je bilo vreme, isto kraj 60. 70. godine i naročito 80. znači vreme najvišeg ekonomskog rasta Japana, kada je Japan zapravo početkom 80. ostvario najmanju stopu smrtnosti na svetu. Znači, šta hoću da kažem, verovatno i genetika igra određenu ulogu, verovatno i ta japanska ishrana, pogotovo u tim generacijama koje su rođene početkom 20. veka, koje su, znači, jele puno povrća, ribe i uopšte morskih plodova. Sve to verovatno ima svoju neku ulogu, ali, znači, da kažemo, bogato društvo, znači dobar zdravstveni sistem, naravno iskorenjivanje zaraznih bolesti, to se čine kao presudni faktori, znači zašto se sada ovim tempom, znači zašto se ubrzava taj rast broja stogodišnjaka iz godine u godinu.
Da, ima jedan moment, ti si donekle samo onakoga Zagreba u jednoj rečenici, ali zapravo čitava ova priča otvara jedan ozbiljan problem, a to je da na drugom polu činjenice da Japan ima rekordan broj stogodišnjaka je takođe činjenica da je to zemlja sa gotovo najnižim priraštajem, odnosno stopom nataliteta.
Pa jeste, zapravo ima još i gorih primjera, recimo u Istočnoj Aziji, zapravo Tajvan je recimo najgori primjer, pa i Južna Koreja u ovom trenutku ima niži natalitet od Japana, ali Japan ima izrazito nizak natalitet decenijama i rezultat toga je naravno ovo što sam pomenuo, znači da je japanska populacija zapravo najstarija na svetu u ovom trenutku, znači 29% stanovništva je starije od 65 godina. Recimo, možda je interesantno da je stvari drugo najstarije društvo na svetu Italija, izgleda treće Portugalija. Znači, ali šta to znači? To znači da imate užasno velike troškove, znači za medicinsku negu. Znači da imate vrlo malo, recimo, populaciju radno sposobnih ljudi, odnosno da se ta populacija smanjuje rapidno, znači iz godine u godinu, što znači da sve manje radnika treba da izdržava sve više penzionera ili nepokretnih i bolesnih osoba. Znači, rastu strašno ti troškovi vezani za zdravstvo. Također, raste opterećenje za obične ljude, naročito kada je istočna Azija u pitanju, za žene u 40. i 50. godinama, jer one moraju da brinu, znači, o roditeljima koji imaju 80 ili 90 godina, znači koji su možda nepokretni ili dementni i tako dalje. Znači, smanjenje radno sposobne populacije i smanjenje produktivnosti radnika, jer su oni sve stariji, i onda ti veliki troškovi, znači, za medicinsku negu i tako dalje. S tim što je interesantno, u Japanu ima čak 34,5 miliona ljudi koji su stariji od 65 godina, ali njih čak 9,5 miliona radi. Znači, to je istočno, Azija je malo ipak specifično mesto, oni ipak vole da rade, ne vole da odu toliko u penziju i da uživaju i da se opuste, oni nekako vide i smisao života u radu. Dobro, neki su naravno ekonomski prisiljeni da nastave da rade, ali neki prosto se osjećaju ponosno, i tako da jeste jako stari stanovništvo, ali sa druge strane sve i rade sve više, znači sve dublje u starost.
Da. Ilja Musulin, naš dopisnik iz Japana, bio nam je sagovornik. Ilja, hvala ti veliko na ovim zanimljivim informacijama koje si podelio sa slušalcima Radio Beograda 1.
Radio Beograd 1.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na pragu zimske sezone energetska kriza može da ugrozi dobar deo Evrope. Za građane u Srbiji za sada neće biti promjena cene, ali je privreda na udaru jer energente nabavlja na tržištu gdje iz dana u dan poskupljuju. O ceni i nabavci novih količina gasa iz Rusije od Gazproma, predsjednik Aleksandar Vučić danas će razgovarati sa potpredsjednikom ruske vlade Jurijem Borisovim, koji boravi u Beogradu. Gost iz Rusije je prethodno učestvovao na sednici Međuvladinog komiteta za saradnju Srbije i Rusije. Borisov je rekao da naša zemlja ne treba da brine oko energenata.
Zajedno smo radili na završetku gasovoda Južni tok i njegovog puštanja i to će u dugoj perspektivi obezbediti energetsku sigurnost Srbije. I pored toga to će pružiti Srbije neophodan objem gasa, kao i otvoriti nove smerove saradnje, kao što je na primjer Petrohemija i što će dati dodatne prihode u srpski budžet, a da ne govorimo o velikim prihodima koje će Srbije dobiti kao tranzitna zemlja.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović tvrdi da će uprkos energetskoj krizi u svijetu ruski gas u Srbiju ove sezone stizati redovno i to po povoljnim cenama kao i do sada.
Sad u ovom veoma teškom energetskom vremenu, kada je cena gasa eksplodirala i veća je 10 ili 20 puta nego što je to bila samo pre godinu i dve, Rusija je opet uz nas. Upravo su u toku i pregovori o novom dugoročnom kontraktu između Gazproma i Srbije gasa. I ono što je najvažnije, gospodin Borisov, veliki prijatelj Srbije, me je uverio da će u Srbiji biti toplo.
A da bi bilo toplo, toplane u Srbiji moraju da krenu sa isporukom grejanja. Direktor udruženja toplana Dejan Stojanović najavljuje da će predveče i u toku sutrašnjeg dana radijatori biti topli i da energenata ima dovoljno za početak sezone. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se na Andrićevom vencu sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije UN-a na Kosovu i Metohiji Zahirom Taninom. Predsjednik je posebno naglasio da će Srbija, kao i uvek do sada, nastaviti sa naporima da očuva mir i stabilnost, ali da situacija zavisi i od prištinske strane, koja bi trebalo da se suzdržava od jednostranih poteza, koji u znatnoj meri pogoršavaju stanje na Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a je ukazao na neophodnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine, kao i na značaj svih nastojanja u pravcu konstruktivne regionalne saradnje. Epidemijska situacija je krajnje ozbiljna. Ispred COVID ambulanti su gužve, sve više pacijenata je u bolnicama. Samo u posljednja tri dana zaraženo je više od 20.000 ljudi, a korona je odnela 151 život. Državni sekretar Mirsad Đerlek kaže da je i dalje najveći broj hospitalizovanih nevakcinisan.
90% nevakcinisanih je i dalje u COVID bolnicama. U Batajnici je čak 95,6% nevakcinisanih. To je najveći problem sa kojim se zdravstveni sistem i država uopšte bori u ovom trenutku i uradit ćemo sve što možemo da povećamo broj nevakcinisanih, jer bez vakcinacije nema ni izlaska iz ove situacije.
U Beogradu je otvoren novi punkt za vakcinaciju u tržnom centru Galerija uz prisustvo zamenika gradonačelnika Gorana Vesića.
Ponovo smo odlučili da otvorimo punktove za vakcinaciju u tržnim centrima zato što mi želimo da ljude vakcinišemo tamo gde žive, tamo gde rade i tamo gde dolaze. Tržni centri su svakako mesta gde veliki broj ljudi dolazi, posebno sada kada je hladnije vreme. Zato je prvo otvoreno ovde, otvorit ćemo Ušće, otvorit ćemo u drugim tržnim centrima jer želimo da pružimo ljudima mogućnost da se vakcinišu. Naš autobus za vakcinaciju je spreman. Svaka kompanija koja ima bar 10, 15, 20 ljudi koji želi da vakciniše, mi možemo da dođemo da ih vakcinišemo tamo gde rade, jer mislimo da na taj način treba da učinimo sve kako bi se više ljudi vakcinisali.
Sugrađanima su na raspolaganju sve vrste vakcina. Danas će moći da se vakcinišu do 17 časova, a od sutra svakog dana i vikendom od 12 do 20 časova. Od ponedeljka 11. oktobra biće otvoreni punkt u tržnom centru Ušće. Najmanje 20 osoba je poginulo, a oko 300 povređeno u zemljotresu koji je jutros pogodio pakistansku provinciju Beludžistan. Američki geološki zavod izvestio je da je u pitanju zemljotres magnitude 5,9 jedinica po Richteru. Spasilačke operacije su u toku. Više od 100 kuća se srušilo, a veliki broj zgrada je oštećen, pa je stotine ljudi ostalo bez krova nad glavom. Na teritoriji opštine Aleksinac je dan žalosti povodom tragedije u kojoj su živote izgubili članovi porodice Đokić. Zastave na zgradama državnih institucija su na pola koplja, a nastava u školama je počela minutom ćutanja. Tela tročlane porodice Đokić, Gorana, Gordane i njihove ćerke Lidije pronađena su 2. oktobra u ataru Moravca posle višednevne potrage. Obdukcijom je utvrđeno da su ubijeni iz vatrenog oružja. Radio Beograd u sklopu obeležavanja 97. rođendana danas otvara novi Studio 13. U novom prostoru smeštena je tonska režija, studio, gluva soba i mašinska soba. Ceo prostor je građevinski, arhitektonski i akustički promenjen i prilagođen novom dobu, kaže tehnički direktor Radio Beograda Zorana Bojičić.
Radili smo detaljnu rekonstrukciju, u stvari smo spojili dva studija, Studio 7 i Studio 13 i promenili akustiku, promenili dizajn celog tog studija. Studio je povećan, a i režija je povećana, tako da je dobila jedan oblik koji je za akustiku važan i naravno opremljena najsavremenijim uređajima, što ovaj studio čini, da kažem neskromno, najboljim u ovom delu Evrope.
Otvaranje studija uz koncert i razgovor sa brojnim gostima je u terminu emisije Karavan od 14:05, što ćete moći da pratite na našim talasima. U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Makabija. Trener Dejan Radonjić respektuje večerašnjeg protivnika.
Moramo da kompenzujemo naše slabosti koncepcijske u ovom trenutku, da damo još jedan korak više svi zajednički, da bi mogli da budemo konkurentni ekipi iz Tel Aviva.
Meč počinje u 20 časova. Vrijeme oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično i kiša, temperatura od 12 do 17 stepeni. U Nišu je trenutno 15 stepeni, u Kragujevcu 13, a u Novom Sadu i Beogradu 14. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 63%, pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vetar od 8 sa udarima do 16 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 7. oktobra tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 362, 362 cm. Kornojburg, 243, 243. Bratislava 283, 283. Komarno 134, 134. Espergom 66, 66. Budimpešta 124, 124. Dunafeldvar minus 125, minus 125. Baja 113, 113. Mohač 134, 134. Bezdan minus 23, minus 23. Apatin 2-2, 22. Bogojevo 4-0, 40. Vukovar 4-6, 46. Bačka Palanka 6-5, 65. Novi Sad 6-9, 69. Zemun 2-1-5, 215. Pančevo 2-5-4, 254. Smederevo 4-3-6, 436. Veliko Gradište 742, 742. Turn Severin 698, 698. Prahovo minus 7, minus 7 cm. Ruščuk 1-6, 16, Đurđevo, -5-2, -52, Crna Voda, -9-1, -91, Brajila, 9-2, 92. Drava, Botovo 4-7, 47, Terezino polje, -3-08, -308, Donje Miholjac, -6-6, -66, Osijek, -1-08, -108. Tisa, Tisaveč, -227, -227, Vašaroš Namenj, -177, -177, Tokaj 460, 460, Solnok -198, -198, Svegedin 100, Senta 246, 246, Novi Bečaj 333, 333, Titel 124, 124. Podaci za reku Savu: Zagreb -257, -257, Gradiška -54, -54, Slavonski Brod -1-5, -15, Slavonski Šamac -234, -234, Sremska Mitrovica 5, 5 cm, Šabac -99, -99, Beograd 176, 176. Reka Kupa, Karlovac 2-3, 23, Una, Novi Grad -5-0, -50, Sana, Prijedor 3, 3 cm, Vrbas, Delibašino selo 6-4, 64, Bosna, Doboj -1-4, -141, Lim, Prijepolje 2, 2 cm, Drina, Radalj 2-2, 22. I podaci za Veliku Moravu: Varvarin -205, -205, Bagrdan -38, -38, Ljubičevski most -365, -365 cm. Prognoze vodostaja za 9. oktobar: Dunav kod Bezdana -18, Sava kod Sremske Mitrovice 11 cm. I danas važi napomena da će na Savi i na Dunavu nizvodno slankamena, vodostaji će se kretati ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 17,3 stepena, temperature vazduha maksimalna 15,9, minimalna 11,1, srednja 13,5, u 7 časova 11 stepeni. Padavina u Bogojevu 25,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 17 stepeni, vazduha maksimalna 15,8, minimalna 12, srednja 14, u 7 časova 12 stepeni. Padavina u Novom Sadu 8,4 mm. U Zemunu temperatura vode 16,2 stepena, vazduha maksimalna 18,1, minimalna 12,8, srednja 15,5, u 7 časova 14 stepeni. Padavina u Zemunu 2 mm. Na kraju izveštaja, evo i tendencija: Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava, Drina i Velika Morava u manjim porastima.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Ti, topla noć i ja i ti, puno reći. reči i obećanja bez glasa, tu kiša pada i nosi me kroz sećanja, tu kiša pada. Ti znaš da bit ću sama, aha, da mislit ću o nama.
Časova i 18 minuta na talasima ste Radio Beograda, jedan slušate prepodnevni magazin. Zbog pogubnog uticaja klimatskih promjena i razaranja životne sredine, zadatak broj 1 svih struka je sprečavanje daljeg zagrevanja planete i zaštita prirodnih resursa. Svoj doprinos daju i arhitekti i urbanisti, a iskustva i ideje o najboljim održivim i energetski efikasnim rešenjima razmenit će na 4. kongresu održive arhitekture koji se održava u Beogradu u susret ovom događaju koji počinje sutra. Idemo kroz razgovor sa predsjednikom organizacionog odbora, arhitektom Vladimirom Lovrićem. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Dosta toga se dogodilo od posljednje kongresa, bila jedna jednogodišnja pauza zbog korone, a potrebe za energetskim uštedama su, čini se, prilično porasle i povratak prirodi postao je imperativ. U kojoj meri je to uslovilo i koncept, odnosno temu ovogodišnjeg kongresa?
Pa da, tako je, pandemija je ostavila trag na svima nama u celom društvu, ali i na arhitektonsko promišljanje i stvaralaštvo o promjeni nekog diskursa na koji način da se čovjek zaštiti i unutrašnjem prostoru koji je postao de facto i najopasniji. Tako da je tu promjenjen, generalno će se morati u budućnosti radikalno menjati pristup arhitektonskom stvaralaštvu kroz rekuperacije sistema izmene vazduha koja neće biti u dodiru vazduha koji se izbacuje i koji se ubacuje praktički preko te vrste rekuperatora će se vršiti i energetski efikasna izmena vazduha, što jeste budućnost. U Kini se trenutno gradi jedan grad od milion stanovnika koji će biti kompletno pasivne kuće. To je znači kuće koje nemaju nikakav sistem grejanja, imaju rekuperatore koje vrše tu izmenu vazduha i imaju jako visok stepen termičke izolacije. To je jedan od vidova budućih zgrada, normalno uključujući primjenu bioklimatskih principa i korištenje obnovljivih izvora energije, te kuće mogu postati nulte kategorije i potpuno nezavisne energetske od bilo kakvog energetskog sistema. Ili da normalno vrše redistribuciju proizvedene energije, što je sad mogućnosti u Srbiji, konačno redistribuciju energije u energetski sistem.
Da, koliko se učinilo na tom planu, dokle se u tom smislu unapređenja tih energetski održivih i efikasnih objekata stiglo? Da li postoje već neki primjeri dobre prakse?
Pa svakako da postoje trend u zapadnim zemljama, posebno Skandinavije, ogroman i niz propisa koje je dovela i Europska unija o nultim kućama Zero Energy House, da kuće do 2050. moraju biti nulte kategorije. Znači da njihova proizvodnja energije poklopi potpuno potrošnju. I to je nešto što je ideal, plus ako imaju zelene krovove, što je recimo u Francuskoj obavezno da sve nove kuće moraju imati zeleni krov. To je da de facto ostavite minimalan zeleni otisak, to što ste uzeli u tlocetu u osnovi treba vratiti kroz krov ili kroz zelene zidove prirodi. Mislim, zemlja je generalno postala ranjiva. Zemlja je bolesna, mislim, naša planeta, draga Gea, je faktički isto kroz postupak 90% u tom delovanju negativnom na prirodu učestvuje čovjek. I to je nešto što je tragično. Kroz istoriju su bile razne njene vremenskih promjena i tako dalje, ali direktno za ove je sigurno čovjek odgovoran. I tu apsolutno mora čovjek promijeniti svoj odnos prema prirodi.
Da, e sad ono što je iz ugla naših slušalaca sigurno problematično je gde smo mi u svemu tome, jer se mi nažalost još uvijek suočavamo sa nekim problemima koje je razvijeni svijet donekle već prevazišao.
Tako je, krucijalni problem je faktički su zgrade. Zgrade su najveći zagađivači. Pored raznih priča o saobraćaju koje čujemo iz raznih i zvaničnih izvora, kuće sa ogromnim procentom učestvuju u zagađenju, jer sva proizvodnja električne energije u velikoj meri se završava u zgradama. Znači, nije zgrada sam potrošač kroz razne energetske procese, nego zahvaljujući izuzetno lošim termičkim izolacijama, lošim postupcima i projektantskim izvođačkim, raznim uštedama koje se žele i dalje uraditi, i to na objektima reprezentativnim koje bi trebali biti i visoke kategorije po standardu, ali svakako i po energetskoj efikasnosti. Ja sad radim normalno i interijere i radim u par ekskluzivnih objekata interijere na kojima je termička izolacija 10 cm. Znači, tu termoizolaciju te debljine i takvi performansi je u Evropi zabranjena i izbačena pre debelih 30 godina. Znači, ta promjena svesti i zakona mora da se odigra
Pretpostavljam da i ovakvi skupovi imaju zapravo svrhu da, kako bih rekla, podstaknu da ubrzaju te promjene koje su
neminovne. Edukacija mladih je prevashodna. Mislim da su mladi nosioci nekog drugog talasa koji su zainteresovani, koji su kroz održivu priču zainteresovani za svoju budućnost. I oni su sigurno i nosioci i bit će nosioci promjena, i to se vidjelo recimo kroz ovaj konkurs koji smo raspisali u okviru kongresa Mikroeko kuća, koji je raspisan za mlade arhitekte i studente koji su odgovorili stvarno na fantastičan način o mogućim minimum egzistencijalnim za boravak, i to je na jedan vrlo inovativan način vispren pokazano znanje i pokušaj da se reše svi problemi unutar kuće, od kišnice, otpada, disipacije otpada, nekih novih metoda. Znači jedna vrlo promišljena arhitektura i involviranost i zainteresovanost upravo za održivu arhitekturu i energetsku efikasnost.
E, ajte da još o kongresu kažemo neke osnovne informacije. Kad počinje, ko su učesnici, šta je još predviđeno kao neki prateći program?
Evo, kongres počinje upravo sutra sa svečanim otvaranjem i tu ćemo imati čast da ugostimo stvarno izvanrednih 10 autora iz 10 zemalja sveta. Ako moram tu da izvojim, odmah bi naveo Kate Gould iz Engleske, koja je između svih njih jedini pejsažni arhitekta, ali jedan danas od najvećih pejsažnih arhitekata, koja je posvećena upravo i odnosu vegetacije prema prirodi. To je Mixed Dishes, Van Belle i Vries iz Belgije, Petar Kucija iz Nemačke, Juri Troj iz Austrije, jedna stvarno izvanredna ekipa, Aleš Dekleva iz Slovenije, Saša Begović iz Hrvatske, najprominentnijim biro 3LHD, i okviru kongresa će se odviti i dve radionice koje će voditi upravo, jedno od njih će voditi Kate Gould, i to će biti jedinstvena prilika i za arhitekte i pejsažne arhitekte da čuju kroz jedan stvarno izuzetan performans koji ona pripremila, petorasatnog govora interaktivnog sa učesnicima radionice, da prođu ceo proces na koji način u savremenim klimatskim promjenama treba saditi vrtove i koliko su vrtovi bitni i koliko su oni obrambeni štit za zemlju, prirodu.
Najljepša hvala na svim ovim informacijama i nadamo se da će biti prilike da o tim utiscima i svem onome što bi se moglo razvijati i primeniti na našim prostorima imati prilike da razgovaramo u nekim narednim danima. Predsjednik organizacionog odbora 4. kongresa održive arhitekture, arhitekta Vladimir Lovrić, bio nam je sagovornik. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugo ne verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu Svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Ko je kuda?
Nova koje kuda emisija bavi se hajdučijom u Srbiji tokom 19. veka. Čućemo danas samo deo malo poznate priče inspirisane knjigom Gorski carevi istoričarke Olivere Milosavljević, sa kojom su razgovarale autorke emisije Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Mi smo u Čačku i priča jeste iz ovog kraja, mada hajduka je svuda bilo i priča jeste istorijska, ali zanimljiv naslov jedne knjige nas je potakao da pozovemo i autorku, Gorski carevi, tako ste ih vi nazvali, Olivera Milosavljević, istoričar iz arhiva.
Međuopštinskog,
ovde u Čačku. A koji hote opština među opštinama?
Čačak i Milanovac.
E, dobro, Čačak i Milanovac. Dakle, i Lučani, da ne zaboravimo. Vi ste kao svoju magistarsku tezu i svoj magistarski rad radili upravo temu hajduka i hajdučije u Čačanskom, je li tako, i Rudničkom?
Čačanskom i Rudničkom
okrugu. I nazvali ste Gorski carevi. I oni su to bili.
Oni su se tako predstavljali, a to je, inspiracija je bila roman Svetolika Rankovića, Gorski car, kome su hajduci ubili oca. Tako da sam htela da pokažem, već i samog naslova, da se ovde ne radi o hajducima koji se borili protiv Turaka, nego upravo ovim hajducima, kriminalcima iz druge polovine 19. veka, pa i početka 20. Oni su bili posebna vrsta razbojnika, tako ih je i zakonodavac deklarisao. Oni su bili gore od razbojnika. Razbojnici su takođe znali da formiraju družine, da pljačkaju po okolini ljude, da ubijaju, da zlostavljaju, sakate. Isto to su radili hajduci, ali je osnovna razlika bila što su hajduci bili odmetnici od države. Oni su, znači, konkretno ustali protiv države i protiv sistema. I njih je država oglašavala u službenim novinama, pre toga preko sredskih načelstava, zatim i u službenim novinama, oglašavala ih je za hajduke, znači taj, taj, pa onda daj njegov opis, ukoliko se najbližoj stanici policijskoj ne javi u roku od 15 dana, oglašava za hajduka i svakome je slobodno da ga ubije.
Kad ga oglasite za hajduka, time ste dali status lova na čoveka.
Da. Može svako da ga ubije i za to neće odgovarati.
Ali vrlo zanimljivo. Knjiga se zove Gorski carevi. Čuli smo inspiraciju i mnogi znaju ili se sećaju romana Gorski car Svetelika Rankovića. Tu imamo jednu onu romantizovanu nit. Vi kažete da su oni bili daleko od svakog romantizma ili romantike, ali ste sledili tu nit i sami dali naslov svojoj stručnoj knjizi Gorski carevi.
Pa moj cilj je upravo, kažem, bio da pokažem o kojim ću hajducima da pišem, a iz druge strane da razbijem taj mit.
Peti Gorski car nema pozitivnu odrednicu, ako razmisliš. Gorski car ne mora biti dobar, ne mora biti princ fenomenalnih i veličanstvenih osobina plemenika.
Zato što se za car vezuju se neke pozitivne konotacije.
I to čega? Šume.
Gore,
planine.
Šume.
Znači bez zakonja. Može se poveže na razne načine. Izvinite, sad mi prvo to pao napravo, pa pitam malo bez reda, ali zanimljivo je. Koja su bila zlodela za koja su bili terećeni? Ako vi kažete da su oni bili odmetnici od sistema, jesu li to bili politička progonstva ili su oni zaista činili zlodela? Da to razjasnimo.
Pa činili su zlodela i pre i nakon formiranja političkih stranaka u Srbiji, to je početak 80. godina 19. veka. Znate kako, oni čitave krajeve, evo konkretno zapadne Srbije, drže u strahu. Oni ometaju trgovinu, oni ubijaju ljude, niko ne sme da prođe puterima. Znači, i time oni sebe predstavljaju kao vladare u gori, čak jedan od njih poručio kralju Milanu, ti vladaš dovde, dove naše teritorije, ovde smo mi carevi, ti tu nemaš pristup. I to je državi bio prst u oko, država je s njima morala da se obračunava. Što se tiče samog načina delovanja, oni su i ubijali, pljačkali, ona čuvena opasivanja vrelim verigama, lancima sa ognjišta koja prvo ubace u žar, u žare, pa ih onda skinu ljude i žene, da, skinu ih do pojasa, pa ih onda tim vrelim opasuju. To još i Vuk Karadžić govori, to su radili raniji hajduci i zvali su ih čak i pržibabe, baš iz tog razloga što su čak i žene, da kažem, pržili.
A jesu li to ti ljudi imali, jesu li imali određene razloge da ih muče, jer nisu hteli nešto da im daju?
Novac za iznude.
Da, iznude novac.
Iznude novca, da. Čak i kasnije, kada su formirane političke stranke, oni su se pokušavali sebe da predstave kao nekadašnji hajduci koji su se borili protiv Turaka i sad su oni hteli da se pokažu da kao zaštitnici sirotinje od bahate vlasti.
Robin Hoodovi.
Jeste, tako je. Međutim, i tada je srž njihove hajdučije bila razbojništvo. Oni čak nijednu žrtvu koju su navodno ubili iz političkih razloga nisu propustili da je opljačkaju.
Tako da... Znači da su oni bili onda moćni kad je finansijski deo priča?
Ne. Hajduki kada su hvatali, kod njih ili nije pronalaženo ništa novca, ili to bilo... To je sve išlo jatacima. Jataci su najodgovorniji za hajduke. Oni su ti koji profitiraju iz hajdučije. Oni su ti koji vrbuju mlade hajduke.
E, pa to su oni bili zainteresovani da ima što više hajduka?
Kako da ne? To je još i knjez...
Oni su proizvodili hajduke.
Knjez Miloš je još govorio da dok bude jataka, bit će i hajduka. Kad se stane na kraj jatacima, nestaće i hajduči, tako je na kraju i bilo.
A onda su jataci bili moćni.
Jataci su bili ti koji su bili moćni. Čak se ta politička ubistva takođe pripisuje jatacima.
To su bila naručivana,
naručivana, da. Tipa tih 80. godina, kada su na vlasti, najvećim dijelom 80. godina, na vlasti su bili naprednjaci, a onda dolaze radikali na vlast 89. 90. Bukvalno naručuju ubistva kmetova seoskih i opštinskih predsjednika koji su bili liberali i naprednjaci. Mi nemamo ni jedan slučaj ubijenog opštinskog predsjednika ili kmeta koji je bio radikal. Znači, ovo su bili radikalski orijentisani lokalni, da kažem, predstavnici naroda.
To je bio političke borbe, tako mislim.
Pa može se tako reći, ali opet materijalna korist je iza svega toga stajala.
Kompletnu emisiju Koje kuda možete poslušati na našem programu u nedelju u 9:05.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Lagaj malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo svet pokred me za jedan tren. Ljubav je odgovor na svako pitanje. Hey, ne mogu suze da pokvare dan, nemoj za tugu njega kriviš, sreća nije kad sanjaš san, veš kada živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo svet. Nemoj za tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kada živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Tugu njega kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kada živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
Galerija Rima u Kragujevcu, pre svega usmerena na predstavljanje najznačajnijih vizualnih umetnika 20. i 21. veka, ovoga puta priredila je izložbu mlade umetnice Kristine Pijerković, koja je 2015. godine završila master studije na Kragujevačkom filološko-umetničkom fakultetu na smeru zivno slikarstvo, odseka za primenjenu umetnost. Kristina izlaže najnoviji ciklus slika inspirisan apokaliptičnim duhom pesme Očekujući varvare Konstantina Kavafija. Sa umetnicom je razgovarala Biljana Nešić.
Groteskne figure, košmarna i zloslutna stvorenja, atmosfera beznađa i tame, prepoznatljiva je ikonografija vaših slika. To je očigledno vaš iskaz o stanju savremenog čoveka i društva
Da, ja svojim slikarstvom zapravo želim da budem svedok ovog vremena, naše sadašnjice i uopšte jedne posledice koju živimo u odnosu na jednu vertikalu istorijskih događaja koju smo negde sami sebi priredili. Tako da moje slike su na neki način svedočanstva onoga što se dešava i onoga što, nažalost, imam utisak jednog pravca u kom se krećemo.
A nalazite li opravdanje za čoveka današnjice koji zapravo svojim postupcima ne poziva okreće put toj globalnoj, društvenoj i moralnoj dekadenciji?
Pa, u tekstu Srđana Vučinića, koji je pisao tekst inače za ovu izložbu, tekst se zove Čovek i kako ga prevladati. Tako da ja mislim da je opravdanje upravo u tome, u toj jednoj rečenici kako ga prevladati. Čovek stalno pokušava da nadvlada sebe, da prevlada sebe i u jednom smislu besmrtnosti. Zapravo stalno želi da nadživi samog sebe, da nadživi svoje vreme i da sebi obezbedi jednu poziciju besmrtnosti, međutim na jedan pogrešan način, zapravo na jedan dekadentan način.
Dok Kavafi iščekuje barbare u svojoj pesmi, koji na kraju ne dolaze, a pesnik se pita šta ćemo bez varvara, oni su ipak bili neko rešenje, koga vi iščekujete, ima li uopšte izlaza iz dekadencije ovog doba?
Pa ja kroz neko svoje razmišljanje smatram da jedno rešenje može čovek da ima samo unutar sebe i da ako krene u jednom preobražaju sebe i svoju unutrašnjost i iz jedne tačke duhovnosti, da u tom smislu možemo nešto da promenimo na globalnom nivou. E sad, kod Kavafija taj varvarin zapravo može da se čita na više načina. To nije jedan običan rušilački motiv, fenomen kakav obično varvarin predstavlja, već je kod Kavafija jedno ponuđeno rešenje izvan poznatih stvari. Tako da je to jedno, kako bih rekla, deus ex machina, odnosno jedna sila koja se pojavljuje i rešava stvar, a zapravo nikome nije poznata ni kakva je to sila, ni odakle će doći, jednostavno postoji to jedno stanje iščekivanja.
I dalje crtež zauzima važno mesto na vašoj slici. U slike obično izlažete crteže, mislim da i ovde vidimo jedan crtež. Ove godine ste dobili nagradu za crtež iz Fondacije Vladimir Veličković.
Da, dobila sam drugu nagradu za crtež Fondacije Vladimir Veličković. 2013. sam dobila pohvalu na istom konkursu. Crtež je nešto što gajim od samog starta, od studentskih dana. Za mene crtež nije jedan usputni rad, usputna skica ili zapis, već je jedno autonomno likovno delo, tako da nekako je neizostavan uz nas gotovo svakoj mojoj izložbi i uopšte u svakodnevnom radu.
Vi ste mlada umetnica, evo ove godine Galerija Rima, koja inače ustupa mesto već etabliranim stvaraocima prošlog i ovog veka, ustupila mesto i mladim umetnicama i to je šansa i za vas.
Jeste, jako mi je drago što Galerija Rima zapravo pruža jednu mogućnost da se mladi umetnici predstave, a posebno mi je drago što izlažem upravo u Kragujevcu, u gradu u kom sam studirala i u kom sam provela 5 godina.
Hvala puno.
Hvala vama.
Thank you. as I walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again. But we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
Završnica prepodnevnog magazina, Slobodan Igrutinović u studiju i pregled najsvežijih i najvažnijih sportskih informacija.
Baš tako, dobar dan. Pa krećemo sa pričom o mladoj fudbalskoj reprezentaciji Srbije. To su igrači do 21. godine. Oni danas igraju protiv selekcije Jermenije u trećem kolu grupe H, kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će se inače održati 2023. godine u Rumuniji i Gruziji. Naši fudbaleri nisu dobro startovali u ovim kvalifikacijama jer su u prvom kolu izgubili u Staroj Pazovi od Ukrajine sa 1-0. Potom su na gostovanju u Severnoj Makedoniji u utakmici bez golova osvojili samo bod. Naša selekcija trenutno je sa tim jednim bodom na petom mestu u svojoj grupi, pa se pobeda u Jerevanu nameće kao imperativ i upravo tako i selektor Zoran Živković, to je Zvonko Živković, očekuje da se tom pobedom ipak naša selekcija uključi u borbu za plasman na evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 16 časova, obezbeđen je direktan prenos na prvom programu naše televizije. Ako košarkaši Crvene zvezde gosti su ekipe Makabija u meču drugog kola Evrolige. Tim Crvene zvezde posle velikih komplikacija sa zdravstvenim problemima igrača. Nadmetanje u Evroligi počeo je porazom od Fenerbahčeja u Istanbulu, pa bi pobeda eventualna večeras u Izraelu zaista došla kao melem na ranu našoj ekipi. Utakmica u Tel Avivu počinje u 20 časova. A rukometašice Srbije dobro su startovale u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. One su sinoć u Zrenjaninu savladale selekciju Turske sa 36-27. Pobeda zaista nijednog trenutka nije dovođena u pitanje, jer je naša selekcija evidentno mnogo kvalitetnija od Turske. No, već za 4 dana našu reprezentaciju očekuje drugi meč u kvalifikacijama. Gostuju na Islandu, pa verujemo da će naše devojke i tamo ostvariti novu pobedu. I za kraj jedna vest iz sveta, koja već nije više ni neuobičajena, da tako kažem. Naime, fudbaler Brightona Yves Bissouma uhapšen je sinoć u noćnom klubu u Brightonu zbog sumnje da je počinio seksualni napad, prenose britanski mediji. Zbog zakona o zaštiti podataka ni klub ni policija nisu objavili njegovo ime, ali tabloid Sun je dobio snimak na kome se vidi kako Bissoumu policija odvodi u lisicama, pošto ih je neko pozvao da dođe u noćni klub. On je u tom klubu bio u društvu 40-godišnjeg prijatelja i obojica su uhapšena, a potom su zadržani na ispitivanju. Ovo nije prvi slučaj ovakvog ponašanja fudbalera, ali nadamo se da će i ovog puta, znajući kako to Britanci rade, sud i policija veoma efikasno odraditi svoj posao.
Lepše, hvala na ovim informacijama. Sve novije čućemo u narednim informativnim emisijama i u sportskom žurnalu posle novosti dana. Hvala Slobodanu Igrutinoviću. Hvala i vama na pažnji. Ovo je emisija koju danas potpisuju ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.
From Jamaica to the world.